Danışır Azadlıq Radiosu sabahınız xeyir efirdə xəbərlər verilişidir. Bugün martın 31-i, cümə günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl, uğurlu bir gün arzulayıram. Sizin olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağım. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Bəhreyndə sərnişin gəmisinin batması nəticəsində ən azı 50 adam ölüb, ölü sayı arta bilər. ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice Böyük Britaniyada 2 günlük səfərdədir. Fransanın Konstitusiya Şurası əmək haqqında yeni qanunu təsdiqləyib, indi söz ölkə prezidenti Jacques Chirac'ındır. Azərbaycanda isə Lalə Şövkət bugün Milli Birlik Hərəkatının qərərgahında 31 mart qırğını ilə bağlı briefing keçirəcək. İndi isə günün son xəbərləri. Fars körfəzində Bəhreyn sahillərində sərnişin gəmisinin batması nəticəsində ən azı 50 adam ölüb, gəmidə təxminən 150 sərnişin varmış ki, onlar Ərəb, Asiya və Avropa ölkələrindəndir. Bəhreynin hakim dairələri 63 adamın xilas edildiyini xəbər verir. Xilas edici əməliyyatlarda Amerikanın kiçik hərbi gəmiləri də iştirak edir. Bəhreyn və Amerika rəsmiləri terror aktının mümkünlüyünü istisna edirlər. Yordan çayının qərb sahilindəki Yəhudi qəsəbələrindən birində törədilmiş partlayış nəticəsində 4 adam ölüb, ölənlərdən 3-ü İsrailli, biri isə partlayışı törədən terrorçunun özüdür. Bu, Həmas hökumətinin and içməsindən sonra törədilmiş ilk hücumdur. Hücuma görə cavabdehliyi Əl-Aqsa şəhidləri qrupu üzərinə götürüb. Beynəlxalq aləm bir daha xəbərdarlıq edib ki, əgər İran nüvə proqramından əl çəkməsə, təcrid vəziyyətə düşəcək. Belə bir bəyanatla Almaniya və BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olan 5 ölkənin xarici işlər nazirləri dünən Berlin görüşündə çıxış ediblər. Qeyd edim ki, bundan bir gün öncə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası nüvə proqramına aydınlıq gətirmək üçün İrana 30 gün vaxt verib. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice Berlin görüşünün bir daha İrana açıq mesaj olduğunu deyib.
I think this does send a very strong signal to Iran that the international community
Condoleezza Rice deyir ki, bu görüş İrana çox aydın bir işarədir ki, beynəlxalq aləm məsələdə birdir. Hansı ki, hesab edir ki, İran onun ədalətli tələbini yerinə yetirməlidir. Bizim tələbimiz budur ki, İranın nüvə proqramı bir mənalı şəkildə yalnız dinç məqsədlərə xidmət etsin.
Ways that Iran can have a civil nuclear program.
ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice. Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri Jack Straw isə deyib ki, əgər İran BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qərarına əməl etməsə, sonda sanksiya ilə üzləşə bilər.
We've issued a unanimous presidential statement.
Jack Straw deyir ki, biz İrana açıq mesaj göndərmişik və ümid edirik ki, Tehran bunu nəzərə alacaq. Çünki əgər onlar buna əməl etməsə, bəyanatdan aydın görsənir ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası məsələyə yenidən qayıdacaq. Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri Jack Straw. Lakin vəziyyət göstərir ki, İran hələ də beynəlxalq aləmin təzyiqlərinə boyun əymək fikrində deyil. İranın xarici işlər naziri Manuçehr Muttaqi dünən BMT-nin Cenevrədə keçirilən konfransında deyib ki, dinç məqsədli nüvə texnologiyasına sahib olmaq İran və nüvə silahlarının yayılmaması ilə bağlı beynəlxalq müqaviləyə qoşulmuş digər ölkələrin haqqıdır və burada siyasi metodlardan istifadə etmək düzgün deyil.
Dərincə lazım mibinəm, təkid numayam.
Qeyd etməliyəm ki, xalqları qanunu haqqından məhrum etmək üçün siyasi üsullardan istifadə etmək heç nə verməyəcək. Bu, yalnız böhran və beynəlxalq müqavilələrin zəifləməsinə gətirib çıxaracaq. Manuçehr Muttaqi. Sonda qeyd edim ki, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İrana verilmiş 30 gün ərzində onun beynəlxalq aləmin tələblərini yerinə yetirib-yetirməməsi ilə bağlı yeni hesabat təqdim etməlidir. Birləşmiş Ştatlar Amerikalı jurnalist Jill Kerrol'un azad edilməsinə görə İraqlılara təşəkkürünü bildirib. ABŞ prezidenti George Bush jurnalistin azad olunmasından sevindiyini və bu işdə əli olanlara minnətdarlığını bildirib.
Really grateful she's released. And I want to thank those who worked hard to release her. And we're glad she's alive.
ABŞ prezidenti George Bush. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Adam Eril isə Amerika rəsmilərinin yaraqlılarla birbaşa əlaqəyə girməsini bilmədiyini və hazırda jurnalistin oğurlanması ilə bağlı istintaqın davam etdirildiğini deyib. Christian Science Monitor qəzetinin əməkdaşı Jill Kerrol onunla yaxşı davranıldığını və oğurlanmasının səbəbini bilmədiyini deyib. O, təxminən 3 ay bundan əvvəl oğurlanmışdı. Fransanın Konstitusiya Şurası gənclər haqqında yeni əmək qanununu təsdiqləyib qeyd edim ki, artıq xeyli vaxtdır ki, ölkədə bu qanuna qarşı kütləvi etiraz aksiyaları keçirilir. Yeni qanun gənclərin işə düzəlməsini yüngülləşdirməklə yanaşı işdən azad olunmasını da asanlaşdırır. İndi son söz ölkə prezidenti Jacques Chirac'ındır. Prezident yeni qanuna ya imza atmalı, ya da ki, baxılmaq üçün onu yenidən parlamentə göndərməlidir. Qanunun sonunda qəbul edilməsi Fransada yenidən kütləvi etiraz aksiyalarına səbəb ola bilər. Hökumət deyir ki, yeni qanun gənclər arasında işsizliyin səviyyəsini aşağı salacaq. Mütəxəssislər isə hesab edir ki, bu sosial təminatın pisləşməsinə gətirib çıxaracaq. Birləşmiş Ştatlar Qazaxıstanın qanunsuz 9 özbək qaçqınını Özbəkistana verməsi xəbərindən narahatdır. Dövlət Departamentinin sözçüsü Adam İrili deyir ki, Birləşmiş Ştatlar bununla bağlı Qazaxıstanın hakim dairələrinə narahatlığını bildirib və məsələyə aydınlıq gətirmək üçün istintaq aparılmasını xahiş edib.
We raised these issues with the government of Kazakhstan, expressed our concerns, asked for them to investigate and look into what happened.
ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Adam İrili. Human Rights Force təşkilatı bu adamların Qazaxıstanın təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən tutulub verilməsi barədə onda sübut olduğunu deyir. Özbəkistanın hakim dairələri onları dini ifratçılıq və konstitusiyanı pozmaqda ittiham edir. Dünən onlardan ikisinin Özbəkistanda məhkəməsi olmalıydı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Efirdə xəbərətər verilişidir, xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycanda quş qripinə yoluxmaqda şübhəli görünən daha bir xəstə hazırda həkim nəzarətindədir. Qeyd edim ki, indiyədək bu xəstəlikdən ölkədə 5 nəfər ölüb. Köçəri quşların ölkəni tərk etməsi ilə bağlı virusun yayılması ehtimalı azalsa da təhlükə hələ ki tam sovuşmayıb. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Azərbaycanda quş qripi virusuna yoluxmaqda şübhəli bilinən daha bir xəstə 2 saylı uşaq klinik xəstəxanasında müalicə alır. Ancaq onun qan nümunələri hələ London laboratoriyasına göndəriləcək. Bunu Səhiyyə Nazirinin müavini Abbas Vəlibəyov deyir. Cənab Vəlibəyov 16 yaşında olan bu qızın adını açıqlamasa da, onun Salyan rayonunda yaşayan Əskərovlar ailəsindən olduğunu bildirdi. Səhiyyə Nazirliyinin bundan əvvəl yaydığı məlumatlara görə, bu il Azərbaycanda 5 nəfər quş qripi virusundan dünyasını dəyişib, virusa yoluxan 2 nəfər Dən biri müalicə alaraq sağalıb, digəri 15 yaşlı Ülkər Əskərov isə hazırda 2 saylı uşaq klinik xəstəxanasında müalicə alır. Abbas Vəlibəyov quş qripi təhlükəsinin hələ tam sovuşmadığını bildirir.
Siz təsəvvür edin, epizootoloji vəziyyət necə olacaq və ondan asılıdır. Tək Azərbaycanda yox, dünyada siz də bilirsiniz, Azərbaycan bu marşrutun ortasındadır. Düzdür mü? Həm bu bir, amil ikinci sanitar veterinar tədbirlər nə həcmdə və nə keyfiyyətlə həyata keçiriləcək, ən vacibi də odur ki, əhalinin ayıq sayıqlığı. Çox əfsuslar olsun ki, bizdə olan hadisələr əhalinin ayıq sayıqlığının olmadığını göstərdir.
Abbas Vəlibəyov, Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyevin bildirdiyinə görə Azərbaycanda quş qripi virusu ilə bağlı vəziyyət nəzarətdə saxlanmalıdır, ancaq köçəri quşların ölkəni tərk etməsi ilə virusun genişlənməsi təhlükəsi demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Bakıdan Arifə Kazımova.
İndi isə gəlin görək bu gün qəzetlər nədən yazır, qəzetlərin yazdıqlarını isə sizə həmkarım Ülkər Akifqızı satıracaq.
Milli İstiqlal Partiyasının lideri Etibar Məmmədov Yeni Azərbaycan qəzetinə verdiyi müsahibəsində bildirib ki, sözü gedən partiya bundan sonra da müxalifət mövqeyini davam etdirəcək, amma daha ağıllı taktika yürüdərək intellektual sferada mübarizə aparacaq. Məqsəd isə Milli İstiqlal Partiyasını hakimiyyət partiyası etməkdir. Etibar Məmmədov müsahibəsində yenidən partiya sədri olacağı barədə səslənən fikirləri əsassız adlandırıb. Yeni sədrin kim olacağı isə partiyanın sentyabrda keçirəcəyi qurultay də məlum olacaq. Azadlıq qəzeti iddia edir ki, Bərdədən paytaxta ölü inək, at və eşşək əti gətirilərək əhaliyə mal əti əvəzinə satılır. Müəllif yazır ki, Bərdədə qəssab ləqəbi ilə tanınan Seyfəddin Novruzov adlı şəxs Ağdam Tərtər Ağcabədidən ölmüş heyvanların ətini 1000 manatdan alaraq paytaxtın Təzə Bazar və 3-cü mikrorayon bazarı yaxınlığındakı ət bazarına verir. Bu əməliyyatın həyata keçirilməsində ona 2 il bundan əvvəl həbsdən çıxmış qardaşı Nurəddin Novruzov, oğlanları Ramil və Samir Novruzovlar və dostu Rasim adlı şəxs yardım edir. 3 nöqtə qəzetindəki torpaq islahatının birinci mərhələsi başa çatıb başlıqlı məqalədə Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinə istinadən bildirilir ki, ölkə əhalisinin 3 milyon 500 min nəfəri torpaqla təmin edilib. Komitə torpaqların istifadəsi və mühafizəsinə dövlət nəzarətinin təmin edilməsi, ərzi və şikayətlərin yerində araşdırılması məqsədi ilə bölgələrdə seminar müşavirələr keçirir. Ağsu, İsmayıllı, Şamaxı, Qobustan rayonlarında keçirilən müşavirələrdə qeyd edilib ki, aqrar islahatları nəticəsində ölkədə yeni mülkiyyətçilər sinfi formalaşıb. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Bu, Azərbaycan qəzetlərinin bugün yazdıqları idi. İndi isə gəlin görək, bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 8.15-də canlı efirə çıxacaq günün söhbətinin mövzusu nə olacaq?
Dolanışığa görə rayondan gedən gənc günə nə qədər qazansaydı, rayona qaydardı. Cəmi 2 dollar.
Rayon kimi yerdə ama 10 minə işə olsa günümə. Gəlib bu gün işləyərəm. İşə olsa nə işləmirəm ki, hamı istəyər ki, öz valideynlərin yanında olsun da.
Eyni vaxtda rayonlarda sorğu keçirilib və məlum olub ki, Cənub regionunda hər 3 adamdan biri regionların inkişafı haqda dövlət proqramının necə həyata keçirilməsini bəyənir. Ancaq həmin regionda 2 rayon var ki, ümumiyyətlə qaz almır. Dövlət proqramının 2 ili tamam oldu. Bu dövrdə nə dəyişdi, nə qaldı? Bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 8.15-də canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Efirdə xəbərətər verilişidir. Verilişimizi həmkarım Ülkər Akif qızının növbəti səhər reportajı ilə davam etdiririk. Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanasında şair Səməd Vurğunun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş sərgi açılır. Həmçinin bugün kitabxanada 31 mart qırğınına həsr olunmuş sərgi açılır. Hər iki sərgi aprelin 14-ünə dək davam edəcək. Ətraflı Ülkərin reportajında.
Sərgidə 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatı klassikinin həyat və yaradıcılığına aid 120-yə yaxın kitab və jurnal nümayiş etdirilir. Kitabxananın elmi işlər üzrə direktor müavini Frəngiz Hüseynova.
Bu sərgidə şairin əsərlərindən və onun haqqında ədəbiyyatın 100-ə yaxın kitablar və 16-ya yaxın jurnal materialları nümayiş etdirilmişdir. Ədəbiyyat həm Azərbaycan, Rus və xarici dildə də var.
Frəngiz Hüseynovanın sözlərinə görə, kitabxanada həm də Səməd Vurğunun yeni şəxsi bibliografik göstəricisi də hazırlanır. Bibliografik göstərici iki formada, elektron və çap formalarında ən geci bu ilin sentyabr ayında hazır olacaq.
Bu şəxsi bibliografik göstəricidə şairin həyat və yaradıcılığı bağlı qısa oçurq veriləcək. Onun öz əsərləri bütün dillərdə çap olunmuş əsərlərin bibliografik siyahısı verilir və şairin və onun əsərləri haqqında çap olunmuş materialların bibliografik göstəricisi veriləcək. Azərbaycan və rus dillərində material toplanır.
Bugün isə kitabxananın oxu zalında daha bir sərginin, Azərbaycanın rəsmi olaraq soyqırım kimi tanıdığı 31 mart qırğını ilə bağlı ədəbiyyat sərgisinin açılışı olacaq. Sərgidə 3 dildə, Azərbaycan, rus və ingilis dillərində 150-yə yaxın kitab və jurnallar nümayiş olunacaq. Frəngiz Hüseynova deyir ki, hər iki sərgi aprelin 14-nə dək davam edəcək.
Nəinki kitabxananın oxucuları? Hər bir şəxs gəlib tanış ola bilər sərgi ilə. Bizim sərgi zalımızda oxucular üçün şərait yaradılıb. Orada hər hansı bir sərginin nümayiş olunan ədəbiyyatı oxucu istifadə edə bilər. Yəni, özünə lazım olan qeydiyyat da apara bilər. Ola bilsin ki, hələ insanın o sərgidən lazım olan səhifələrin, kitabından səhifələri xerokopiyasını da çıxartmaq mümkün var.
Bu, Mərkəzi Elmi Kitabxananın Elmi İşlər üzrə direktor müavini Frəngiz Hüseynova idi. Mən isə Ülkər Akif qızı.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Və nəhayət sonunda gəlin bir daha görək, bugün dünyada nələr gözlənilir. Bəhreyndə sərnişin gəmisinin batması nəticəsində ən azı 50 adam ölüb, ölü sayı arta bilər. ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice Böyük Britaniyada 2 günlük səfərdədir. Fransanın Konstitusiya Şurası əmək haqqında yeni qanunu təsdiqləyib, indi söz ölkə prezidenti Jacques Chirac'ındır. Azərbaycanda isə Lalə Şövkət bugün Milli Birlik Hərəkatının qərargahında 31 mart qırğını ilə bağlı brifing keçirəcək. Xəbər ətər verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə kontekst proqramı olacaq. Verilişi Rövşən Əliyev aparır. Bizdən ayrılmayın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır.